matanu emukuru yeAmerica vaBiden haashamisirwa chose nekuti taiona mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekutorwa kodzero mukati menyika yeZimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe, asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona, uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navamushandi rakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe pamberi pematare edzimhosva, uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa, uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachitogafira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango, tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwisi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika. Saka chinongodiwa chete kugadzirisa nekuzadzisa kuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe, kuvandudza mitemo, kugadzirira sarudzo dzakanaka dzichauya muna 2023 dzisina kubirira. Zvese izvi zvikaitwa, munoona zvinhu zvichisanduka, uyezve ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzinenge vana America, Britain neEuropean Union munoona ukama hwosvika kutanga kunyevenuka.